Liftii yookaan elevatara ol baasee gannama buusu seenaatuun jiru dargaggeessi tokko ati gaazexessituudha jedhee na gaafatee jechuudhaan jalqabdi Anitaa Paawul gabaasa ishee kana. Itoophiyaa keessatti gaaffiin akkasii waan harkisee adeemu baay'ee qaba. Itti fufees waan biraa qabatee dhiyaata. Buufata xayyaaraa keessatti aangawoonni immigireeshinii paaspoortii koo sakatta'aa chaappaatti rukutaa shaanxaa koo ituu sakatta'anii biyya sana maaliif akkan dhufe ituu na gaafatanii deebituun kennu walumaa gala dabalataan daqiiqaa 45 fudhatee jette. Gaazexeessota Itoophiyaa kanneen ifatti mootummaa qeeqan tooftaan attamitti akka ukkaamsaman gareelee kabajamuu mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gabaasaa turan. Itoophiyaa keessatti gaazexeessotaaf kanneen marsariitii irratti barreessan hangi tokko shororkeessummaan himatamanii mana hidhaa jiru. Hedduun immoo biyyaa baqatanii ba'uudhaan filannoo Itoophiyaa kan fageenyarraa gabaasan. Maraafuu nama ati gaazexeessituudha jedhee na gaafate sanaaf hafuura koo dheeressee baafadheen eeyyee jedheen. Filannoo kanatti ittiin gammannee naan jedhe sagalee isaa ol fuudhe. Itoophiyaa keessa demokiraasiin hin jiru jedhetti fufe. Kun ija jabina guddaadha jedheen dinqisiifannaa guddaadhaan ilaale. Sababiin isaas anaaf kun waan haaraadha ka jettu Anitaa Paawul waggaa 10 dura Itoophiyaa keessatti ramadamee filannoo bara 2005 gaggeeffameen mormitoonni yeroo injifatan akkasumas mootummaan tarkaanfii humnaa yeroo fudhate sanatti waan namni kun jedhe darbee dhaga'amaa waan turee fi ija jabina guddaadha jedheen kanan ajaa'ibsiifadheef jette Anitaa Paawul. Keessumaa jetti oduu gabaastuun VOA kun gaazexeessota akka tasaa arganii akka jedhanii gaafachuun waan haaraadha jette. Yaada koo argachuuf yaalaa jiraa laata jedhee yaade. Booda eeyyee namoonni yeroo jedhan nan dhaga'a jedheen jecha of eeggannoo guddaa qabuu nan dubbadhee jette. San booda kutaa ciisichaa gamoo sanarraa qabadhe waan an ga'eef liftii yookaan elevatara keessa ture dhiiseen ba'ee jetteetti. Yaada uummataa funaanuuf yeroon bobba'eetti jette Anitaan filannoo kana kan ilaaleen yaada naa ibsitan qabdu jedhee irra deddeebi'ee gaafataan ture jette. Yeroo duullii filmaataa gaggeeffamaa tures paartii mormituu inni haaraan duula Finfinnee keessatti gaggeessu yeroo xumuraa turetti uummanni hedduun ba'ee ture. Lafan ga'e maratti kaameeraa koo agarsiisaa maaloo an gaazexeessituu Ameerikaa irraa dhufedha. Isin waliin gaaffiif deebii gaggeessuun fedhaati. Waa'ee nama filattanii yaada qabdu jedhee yeroon gaafadheetti eenyuyyuu tole naan hin jenne jetteetti. Daandilee jiran suuraa kaasaatuun jiruu jetti oduu gabaastuun VOA kun. Inni tokko isa kaasaa waanan jirutti fakkaate fuula isaa guuge. Dargaggeessi biraan isa cina dhaabbatu immoo bilbila harka isaa baasee gara kootti qiyyaafate. Anis aduu ittisuuf jecha ija koorra manatsariin kaa'e baaseen ija guutuudhaan isa laale jechuudhaan itti fufte. Miseensonni paartilee mormituu akka jedhanitti wiirtulee sagaleen itti kennamu keessatti deeggarsa akka argatan of amantaan dubbatu. Dubbi himaani samayaawii paartii Yoonaataan Tasfaayeellee barcuma paarlaamaa 500 ol ta'an keessa paartilee mormituu 100 caalaa argatu jechuudhaan afaan guutanii dubbatan. Kun taanaan injifannoo guddaadha. Filannoo bara 2010 gaggeeffameen mormitoonni barcuma 1 qofa argatan. Yinnaqaachoo Addis ka jedhaman dorgomaan paartii mormituu hiriyoonni isaa deeggartoota mormituu ta'anii fi mana hidhaa keessa jiraniif nyaata geessuuf yeroo deemetti arganii hidhamuusaa natti meera jetti Anitaan. Keessumaa Itoophiyaa keessatti siyaasatti hirmaachuun rakkisaa akka ta'e nan beeka ka jedhe namni kun anis gaaf tokko hidhaa seenuufan jiraa jedha. Ta'us hiriyoota koo mana hidhaa keessa jiranitti waanan dabalamuuf nan gammadaa jedhe. Biyya koof waan gaarii tokko hojjadheera jedhee waan natti dhaga'amuuf jedhaa jette Anitaan. Takka jedhee tajaajilli intarneetii kutaa ciisicha koo hoteela keessa buufadhe keessaa waan dhibeef duula filmaataa kan mormitootti gaggeessan caqasuudhaaf kutaa televiziyoonni keessa jiru kan kutaa keessummaatti simatanii dhaquuf yeroon kutaa koo keessaa gadi ba'u liiftii yookaan elevatara banamu sana keessaa ammas dargaggeessa biraan arge. Kompiitara laaptooppii koo harka koo irratti baadheen ture. laptopi kanatti quba koo qabeen kutaa koo keessa intarneetiin hin jiru jedheen itti dubbadde. Innis mootummaadha ka. Elektirikii yookaan ibsaan jira garuu intarneetiin akka hojjetuun fedhan sababiinsaas filmaatatu dhufaa jira naan jedhe jette. Abdurrahim Jamaal Araayaa jedhama. Afrikaa kibbaa keessatti baqattummaan jiraata. Aniitaan waan barreessaa jirtu yeroo gabaabaaf itti agarsiifte. Achiis akka jedhe. Yoo waan isaan hordofan hordofuu baatte isaan waliin tokko ta'uu baannaan isaan kan godhan hin gootu taanaan waan feetu gochuun dandeessu. Kanaaf isaaniin hordofuudhaan waan sitti himan hundumaa gochuu qabda. Sababiinsaas biyya keenya keessatti demokiraasiin hin jiru naan jedhe jetti oduu gabaastuun VOA kun. Aniitaan barreeffama yaadannoo ishee irraa yookaan qabsiisa qabatte irraa itti fufuun filannoon dilbata darbe barii jalqabamee jetti. Uummanni seeraan hiriiree nagaan bu'eera. Wiirtuu sagalee itti kennan isa tokkorraa isa kaanitti adeemaan ture. Garuu eehamni naa kenname kan iddoo tokko qofa seenu na dandeessisu ture jetti. Achis akkumaan seenetti namni jaakkeettii gogaarraa hojjetame uffate tokko asii maal hojjetta jechuun na gaafate. Boqonnaa bashannanarran jiraatuun jedhee natti tola ture. Akka yaada isaatti barii lafaa kaameeraa qabatanii wiirtuu filannoo dhaquun qoosaa ta'uu oola laata? Kanneen isa fakkaatan kabiroonis walitti qabaman dhufanii takka turii naan jedhan. Kaameeraa keessa gara lafaatti gadi qabi jechuudhaan ajaja natti kennan. Dhumarratti aangawaan waa'ee filannoo tokko dhufe eehama hojii naa kennamee ture na harkaa butee fudhate. Yeroo dheeraa booda eehama argatteetta naan jedhe. Anis fuula koo guduunfeen nan beekaan jedheen. Kanneen paartii biyya bulchaa jiruuf sagalee kennan argachuuf baay'een rakkanne hedduudha waan ta'aniif jetti. Garuu tokkoon isaaniyyuu na asoofsiisuun feene baay'een isaanii callisanii na bira taran jette. Guyyaa taanu jette oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawol. Gaazexessootaaf kanneen marsariitii irratti barreessan salgan mana hidhaa keessa jiran keessa tokkoon isaanii nama beekuun argadhe. Haalootuun irratti ba'amaa jechuudhaan eenyummaan isaa ifatti akka hin baafamneef gaafate. Filannoon akka xumurametti ana waliin dubbachuunsa dhimma kanneen hidhaa keessa jiranii hammeessaa yaaddoo jedhu qaba. Nama kanaaf nan gadde. Akkas jechuun nan gaafadheen. Kanneen hidhaman salgan keessa kan garee humnaan mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf yaalu waliin hidhata qabu jira jennaan. Kun sababa hidhamuu isaaniitiif mootummaan kennedha. Gaazexessituun inni beeku himata irratti dhiyaaterraa walaba ta'uu ishee kakachuun kan dubbatu namni kun himata shororkeessummaa irratti dhiyeessaniif abbaan alangaa ragaa dhiyeesse hin qabu jedhe. Akkanatti fakkaatutti gaazexessoonni kun kan hidhaman yeroo darbe keessa yakka raawwatanii otoo hin taane haala gara fuulduraatti dhufuu malu sodaachuudhaan ta'aa jedha. Bara dheeraaf aangoorra ka ture haadig gara fuulduraattis aangoorra hin bubbulu taanaan haala bo'insatu na mudataa sodaa jedhu qabaa jedhe. Cunqursaa inni dubbataa jiru kan mallattoon agarsiisu hin jiru. Mana bunaa keessa teenyee yeroo kana dubbannu cina keenya wal jijjiiranii dhufanii kan ta'an bilbila harka isaanii namoota ilaalan arguun keenya immoo lachuu keenyattu jeeqama nutti uume. San booda aan daldalaa tokko arguuf suuqii tokkoon seene. Hojjetoonni isaa sadii sababa sodaan har'a dhufuu akka hin dandeenye natti man jedhee natti mee jette. Maaliif yeroon jedhu immoo naa ibsuun feenee jedhe namni kun. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru dhibbaa dhibbatti injifateera waa'ee jedhamus dubbannee jetti oduu gabaastuun VOA kun. Bayiini boordii filannoo baasuutu murteessa jedhee jabeessaa dubbataan ture. Innis akkasii haala jedhuun na ilaalee jette. Akka gaazexessummaatti madda oduu amanamaa qabaachuu mirkaneessu waan argine irratti murteessinaa jetteen. Aniitaan akka jettutti gabaasaaleen filannoo ilaalchisee dhiyeessite. Wiirtulee sagaleetti kennan kanneen sirnaan gurmaa'an kanneen uummanni gammachuun sagaleetti kennee fi deeggartoota mootummaa agarsiisu. Gareen sadarkaa biyya alaatti filannoo kana hordofuu fi carraqabeessa ta'e tokkittiin gamtaa Afrikaa bira yaada walmakaa dhiyeesses gabaasni koo of keessaa qaba. gamtaan Afrikaa filannoon kun naga qabeessaaf amanamaadhaa jedheera. Dhugumatti walabaaf sirriidhaa hin jenne. Filannoo kana kan ilaaleen gabaasaaleen dhiyeesse harka caalaan jetti Anitaa Paawol kanneen calliinsaan jiran yookaan immoo akkan dubbanne dhorkaman of keessaan qabu. Gareen calliinsa keessa jiru kun hagam guddaa akka ta'es hin beeku. Sababiinsaas baay'een isaanii kaameraan koo yeroo qophaa'u yookaan immoo meeshaan sagaleetti waraabu naanna'u yeroo jalqabu na dubbisuun fedhan jetteetti. Filachuuf fedhii akka hin qabne kanneen dubbatan waa'een kanaas akka gabaasaatti akka hin dhiyaanneef na gaafataniiru jetti Anitaa Paawol. Gaazexeessonnii fi kanneen marsariitii irratti barreessan kan yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiraniyyuu ragaan irratti dhiyaate waan hin jirreef yookaan murtiin waan irratti hin kennamneef jecha sagalee kennu kafedhan ta'uu hiriyoonni isaanii ni dubbatu. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa naannoo isaaniitti wiirtuleen sagalee itti kennan akka hin jirre itti muusaanii naaf ibsanii jiruu jetti oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawol. Itti gaafatamaan duula filannoo mormitoota Efreem Saalasillaasee akka dubbataniif walaba ta'anii yaada ofii ibsuu sana eenyuyyuu dhaabsisuu akka hin dandeenye ibsan. Teeknoolojii guddachuu fi sabaa himaaleen hawaasaa sadarkaa guddaan guddachaa dhufuun haala kanaaf ragaadhaa jedhu Efreem. Ammaaf garuu Itoophiyaa keessatti yaada ofii walaba ta'anii ibsuun abjuu gara fuulduraatii jedhan. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan hin kanarraaf jedhe xumura. Yeroo biraa mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.